Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Լատվիայի մայրաքաղաքում մի քանի ժամից կավարտվի Եվրամիության արևելյան գործընկերության հերթական թվով 4-րդ գագաթաժողովը, արդյոք համաժողովի ամփոփի չրչակագրում ընդգրկված կլինի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մասին դրույթը։ Պատրաստվում են արդյոք երկրի առաջատար քաղաքական ուժերը միասնական պայքար սկսել էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման դեմ, ռեպորտաժ ազգային ժողովից։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հունիսի 12-ին կմեկնի Բաքու Եվրոպական օլիմպիական խաղերի բացման արարողությանը մասնակցելու համար։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ռիգայում այսօր շարունակվում է 3 մեկնարկած արևելյան գործընկերության գագաթաժողովը։ Եվրամիության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը հայտարարել է, թե արևելյան գործընկերությունն ուղղված չէ Ռուսաստանի դեմ, այն գեղեցկության մրցույթ չէ Եվրամիության և Ռուսաստանի միջև, բայց եթե Ռուսաստանը փոքրինչ հմայիչ լիներ, ստիպված չէ լինի թերությունների համար հարևանների նկատմամբ դրսևորել ապակառուցողական և ագրեսիվ գործողություններ, ավելացրել է Եվրամիության խորհրդի նախագահը։ Սերժ Սարգսյանն այսօր Ռիգայում հանդես է եկել ելույթով, ըստ նախագահի գրասենյակի նա հայտարել է մեջբերում. Հայաստանը հանձնարարում է Եվրամիության գործընկերների հետ քայլեր ձեռնարկել ձևավորելու մեր հարաբերությունների իրավական նոր հիմքը, որը մի կողմից կարտացոլի Եվրամիության հետ Հայաստանի նախորդ բանակցությունների բովանդակությունը, մյուս կողմից համատեղելի կլինի այլ ինտեգրացիոն գործընթացների, մասնավորապես Եվրասիական տնտեսական միությանը մեր անդամակցությունից բխող հանձնարարությունների հետ մեջբերման ավարտը։ Եվրահանձնաժողովն ու Կիևը ստորագրել են փոխմբռնման հուշագիր, որով Ուկրաինային հատկացվում է 1 միլիարդ 800 միլիոն եվրոյի օգնություն։ Հուշագիրը ստորագրվել է Արևելյան գործընկերության գագաթաժողովի շրջանակներում։ Մինչև տարեվերջ Ուկրաինան կստանա առաջին մասնաբաժինը 600 միլիոն եվրոյի չափով։ Դոնեցկի մերձակայքում վերջին 24 ժամում ուկրաինական բանակի 3 զինծառայող է սպանվել, 12-ը վիրավորվել, հայտարել է ուկրաինական բանակի մամուլի խոսնակը։ ԵԱՀԿ դիտորդներ Ուկրաինայում ձերբակալված զինվորներին տեսակցելուց հետո հայտարարել են, որ նրանք իրենց հետ զրույցներում ևս խոստովանել են Ռուսաստանի բանակում ծառայելու հանգամանքը։ Ռուսաստանը կատարում է հնարավոր բոլոր քայլերը Ուկրաինայում ձերբակալված երկու քաղաքացուն վերադարձնելու համար, ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Լատվիայի մայրաքաղաք, որտեղ ավարտին է մոտենում Եվրամիության արևելյան գործընկերության հերթական թվով 4-րդ գագաթաժողովը։ Վերջին մի քանի ժամերին հիմնական քննարկումները ծավալվել են համաժողովի ամփոփի չրչակագրի տեքստի շուրջ։ Արևելյան գործընկերության համաժողովից վերջին մանրամասներն է հաղորդում Հրայր Թամրազյանը։
Այսօր հայտնի դարձավ, որ փակ դիվանագիտական դռների հետևում լուրջ քննարկումներ էին ընթանում գագաթնաժողովի եզրափակիչ փաստաթղթի տեքստի մի քանի կետերի շուրջ։ Հասցրեցի պարզապես հարցնել Հայաստանի նախագահին, թե գոհ է արդյոք Ռիգայի գագաթաժողովի աշխատանքներից։ Նա պատասխանեց, որ ամեն ինչ նորմալ է ընթանում։
Պարոն նախագահ, գոհ եք աշխատանքներից գագաթաժողովի։
Ինչպես գիտենք, 3 եզրափակիչ փաստաթղթի եզրույթներից մեկի շուրջ վիճաբանություններ ցակել, մասնավորապես Հայաստանը եւ Բելարուսը դեմ էին արտահայտել Ղրիմի ապօրինի բռնակցման եզրույթին եւ կարծում էին, որ ընդհանրապես այդպիսի արտահայտություն չպետք է լինի վերջնական փաստաթղթում։ Սակայն այսօր պարզվեց, որ այդ որևէ առարկություն չկա եւ այդ եզրույթը մնում է փաստաթղթի մեջ, որովհետեւ ի վերջո պարզվում է, որ այդ եզրույթը վերաբերում է ոչ թե արևելյան գործընկերության երկրներին, այլ Եվրամիության անդամ երկրներին, քանի որ Հայաստանը Եվրամիության անդամ չէ, ապա որևէ ազդեցություն, որևէ առնչություն չի կարող ունենալ, ուրեմն այդ եզրույթի հետ։ Այդ իմաստով կարծեք թե հնարավոր եղավ հարթել այդ տարաձայնությունը, ինչպես այդ մասին հայտարարեց Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Հետո հայտնի դարձավ, որ Ադրբեջան առաքումներ ունի Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ եզրափակիչ փաստաթղթի ձևակերպումներից։ Փաստաթղթի նախագծում նշվում է, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը պետք է խաղաղ ճանապարհով կարգավորվի, որ Եմեն աջակցում է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղղված ԵԱԿ Մինսկի խմբի ջանքերը միջազգային իրավունքի եւ նորմերի հիման վրա։ Միջազգային իրավունքի որևէ սկզբունք առանձնացված չէր փաստաթղթում, ոչ տարածքային ամբողջականություն եւ ոչ էլ ինքնորոշման սկզբունքները, սակայն հետագայում կարծեք թե հաջողվեց հարթել այս բոլոր տարաձայնությունները եւ տեքստը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ մնաց նույնը։
Վերադառնանք Երևան, սահմանադրական փոփոխությունները, որոնք ամիսներ շարունակ փաստորեն սառեցված էին քաղաքական առաջատար ուժերի համար դիմադրության շնորհիվ, այժմ կարծես կրկին առաջին պլան են մղվում։ Սահմանադրական փոփոխությունների հայեցակարգը մշակող հանձնաժողովը փաստաթղթի նախագծի մի մասն արդեն իսկ ներկայացրել է Վենետիկի հանձնաժողովի դատին։ Այսօր այդ մասին խոսել է սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը, լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովը մտադիր է արդեն Աշնանը Սերժ Սարգսյանի սեղանին դնել նոր սահմանադրության նախագիծը։ Հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը սակայն հրաժարվեց հստակեցնել, թե երբ կանցկացվի հանրաքվեն, ներկայացնելով միայն հնարավոր սցենարներ, որոնցով կարող է շարժվել Սերժ Սարգսյանը։
Այսօր ասել, թե հնարավոր է հանրաքվեն անել այս ժամկետում, այն ժամկետում, ես չէի ինձ վրա վերցնի, բայց մի բան ես կարող եմ ասել, որ ամենայն դեպս Աշնանը մենք կկարողանանք մեզ հետ կապված աշխատանքները ավարտելով ներկայացնել, թե նրանից հետո Հանրապետության նախագահը լրացուցիչ քաղաքական քննարկումներ կկազմակերպի, թե ոչ, հավանություն կտա, թե ոչ, կվերադարձնի լրացուցիչ ինչ-ինչ հարցերի լրամշակման, թե ոչ, այդ բոլորը հնարավոր են ու դրանով պայմանավորված կլինի հետագա։
Մինչ այդ Գագիկ Հարությունյանի գլխավորած հանձնաժողովը բարեփոխումները հոդված առ հոդված քննարկում է Վենետիկի հանձնաժողովի փորձագետների հետ։ Եվրոպայի խորհրդի մասնագետներն օրերս ցանոթացել են արդեն պատրաստ առաջին 3 գլուխներին, որոնք վերաբերում են սահմանադրական կարգին եւ մարդու իրավունքներին ու ազատություններին։ Գագիկ Հարությունյանի փոխանցմամբ միջազգային փորձագետներն ասել են, թե որոշակիորեն տպավորված են այս տարբերակով, բայց նաեւ դիտողություններ ունեն։
Այդ նկատառումները վերաբերում էին ռազմական եւ արտակարգ դրության ժամանակ հնարավոր չսահմանափակվող իրավունքների շրջանակին, որովհետեւ նույնիսկ մենք ավելի խիստ էինք վարվել, քան իրենք կարծում են, մենք ավելի քիչ իրավունքներ ենք ներառել այդ հնարավոր սահմանափակումների դաշտ, իսկ իրենք գտնում էին, որ այստեղ կարելի է լրացուցիչ նաեւ ներառել այլ իրավունքներ, մենք դրանք բնականաբար քննարկելու ենք դեռ։
Հանձնաժողովը հունիսին հանդիպումներ է ունենալու առաջարկներ ներկայացրած 14 կուսակցությունների հետ։ Արդեն սակայն բանակցություններ են եղել Դաշնակցության, Պարույր Հայրիկյանի գլխավորած ԱԻՄ-ի եւ Բարգավաճ Հայաստանի հետ։
Մենք հանդիպում ենք ունեցել նաեւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչի հետ։ Նրանք վերապահումով են մտեցել ընդհանրապես աշխատանքներին գործակցության, շեշտելով հետեւյալ հանգամանքը, որ բովանդակային քննարկման մասնակից կլինեն միայն այն բաժինների վերաբերյալ, որոնք կառավարման համակարգին չեն առնչվում այս փուլում։
Այժմ տեղափոխվենք ազգային ժողով, այստեղ հերթական քարորիայի ավարտին քննարկումների հիմնական թեման Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության ներկայացրած հայտն է, էլեկտրաէներգիայի սակագինը 17 դրամով բարձրացնելու պահանջով։ Արդեն իսկ հայտնի է, որ մի խումբ ակտիվիստներ պատրաստվում են մայիսի 25-ի երեկոյան մութ ժամեր ակցիան անցկացնել, կոչանելով երկրի ողջ բնակչությանը 9 ժամ բողոքի 2 ժամով հրաժարվել բոլոր տեսակի էլեկտրական սարքերի օգտագործումից։ Իսկ ինչպես են էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարելու Խորհրդարանական ուժերը, Հովանես Մովսիսյանն այս հարցը ուղղել թե ընդդիմության և թե իշխանական թևի ներկայացուցիչներին։
Հոսանքի թանկացումը ոչ միայն կբերի սպառման ծավալների նվազման, կարծում եմ, որ դա բացասական հետևանքներ կարող է ունենալ նաև տնտեսական ակտիվության վրա։
Իշխող հանրապետական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանն է, վստահեցրեց, իշխանություններին ընդդիմադիրներից ոչ պակաս է մտահոգում էլեկտրաէներգիայի սակագնի հնարավոր բարձրացումը։ Նա այս հարցով մտահոգություն հայտնող առաջին հանրապետականը չէ։ Այդուամենայնիվ հանրապետականները մայիսի 27-ին սակագնի բարձրացման դեմ նախատեսված բողոքի ցույցին չեն մասնակցի։
Հանրապետականը ընդհանրապես միտինգային տրամադրություններ երբևէ չի ունեցել։
Եթե հանրապետականին բավարարում են այս հարցով քննարկումները, ապա անդիմադիր ուժերը չեն բացառում նաև փողոց դուրս գալու տարբերակը։ Ժառանգության ներկայացուցիչները կմասնակցեն իրենց անհատական նախաձեռնությամբ։ Դաշնակցությունում հարցը դեռ չեն քննարկել, բայց ներկայացուցիչներ հաստատ կմասնակցեն։ Հայազգային կոնգրեսում էլ էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ ցույցին կուսակցությունով են միանալու։ Խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը վստահ է, ինչքան շուտ ժողովուրդը դուրս գա փողոց, այնքան շուտ էլ կփակվի թեման։
Դա պետք է դարձնել հզոր մի երթ, որը թույլ կտա իշխանություններին սթափեցնել, վերել մի վիճակի, որ իրենք հասկանան, որ ամեն ինչ չի, որ ժողովուրդը պատրաստ է մարսել։
Ընդդիմադիրները համակարծիք են, ոլորտում պետք է ուսումնասիրություններ կատարվեն։ Դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանի խոսքով, քանի դեռ դա չի արվել, Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը կարող է ցանկացած հիմնավորում ներկայացնել։ Ժառանգությունից Ռուբեն Հակոբյանի մոտ էլ այնպիսի տպավորություն է, որ անգամ պատասխանատու պաշտոնյաների համար է շատ բան մութ և անհասկանալի։ 17 դրամով սակագինը բարձրացնելու հեցի հայտը հիմնավորված չէ։
Բավականին փնթի վիճակում է այս համակարգը, անտեր վիճակում է, և բնականաբար պետք է կարողանալ հիմնավորապես ուսումնասիրել։
Հիմնադիր խորհրդարանն այսօր առավոտյան հանդես եկավ հայտարարությամբ, որով տեղեկացնում էր, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը խոչընդոտել է ֆրանսահայ գործիչ հիմնադիր խորհրդարանի համակիր Շանթ Ոսկերչյանի մուտքը Հայաստան։ Նրան մի քանի ժամ պահել են Զվարթնոց օդանավակայանի ժամանման սրահում, ապա հետ են ուղարկել Փարիզ։ Նշեմ, որ սա երկրորդ նման դեպքն է կապված ֆրանսահայ գործիչների հետ, երբ նրանց մուտքը Հայաստան արգելվում է առանց հստակ պատճառաբանության։ Առաջինը 2013-ի Գարնան Ալեքսանդր Վարպետյանի հետ ունեցած նմանատիպ միջադեպներ, լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Երեկերեկոյան Երևան ժամանած ֆրանսահայ ազգային քաղաքական գործիչ, հայկական վերածնունդ, համահայկական կազմակերպության Փարիզի մասնաճյուղի համակարգող ֆրանսիայի քաղաքացի Շանթ Ոսկերչյանին չեն թույլատրել մուտք գործել Հայաստան, հայտարարում է հիմնադիր խորհրդարանը։ Խորհրդարանի փոխնախագահ Վարուժան Ավետիսյանն ասում է, 12 ժամից ավելի օդանավակայանում պահելուց հետո Ոսկերչյանին իր կամքին հակառակ ետ են ուղարկել։
Որևէ բացատրություն չեն ներկայացրել։ Ընդ սոթանավակայանում նրա ձեռքից վերցրել են հատուկացության կարգավիճակի վերաբերյալ փաստաթուղթը և ֆրանսիայի քաղաքացու անձնագիրը, և նրան ամբողջ գիշեր պահելով սահմանային գոտում, առավոտյան իր կամքին հակառակ Երևան-Փարիզ չվերթով 8:40-ի վերադարձրել են Ֆրանսիա։
Վարուժան Ավետիսյանն ասում է, Շանթ Ոսկերչյանը Հայաստանն էր ժամանում ամսվա վերջին հիմնադիր խորհրդարանի հրավիրած հանրահավաքին մասնակցելու համար։ Անդիմադիր շարժման ներկայացուցիչը կարծում է, իշխանությունը կամայականորեն երկաթյա վարակույր է կիրառում։ Արիտուն կոչը ոչ բոլորին է ուղված, նկատում է Վարուժան Ավետիսյանը։
Վարուժան Ոսկերչյանի նկատմամբ այս խտրական վերաբերմունքը, որը ուղիղ հակադրությունն է արտաքուստ տարփողվող արիտուն ծրագրի, պետք է մեզ հասկացնել տա, որ մենք գործ ունենք ձևավորված և ընդրողաբար կիրառվող նորովի երկաթյա վարագույրի հետ։
Ըստ հիմնադիր խորհրդարանի Շանթ Ոսկերչյանը քաղաքական հալածյալ է։
Նա ըստ էության քաղաքական հալածյալ է իր հայրենիքում և վտարել է նրան իր հայրենիքից, թույլ չեն տվել, որ նա ներս մտնի։ Ես կուզեի ուղղակի պատմական էքսկուրսի համատեքստում ցույց տալ, օրինակ հին աշխարհում հայրենիքից վտարելը ավելի ծանր պատիժ էր համարվում, քան մարդուն մահապատիժի ենթարկելը, և բարոյական մարդիկ նախընտրում էին մահապատիժը, քան հայրենիքից վտարվելը։ Բարոյական իմաստով այսպիսի ծանր հանցագործություն է կատարվել մեր քաղաքանապես ակտիվ, հայրենասեր և պայքարող ազգակցի, մեր ապագա քաղաքացու նկատմամբ, որովհետև այս ռեժիմի պատճառով է, որ Շանթ Ոսկերչյանի նման մարդիկ Հայաստանում չեն և հայաստանի քաղաքացի չեն։
Միջադեպից ժամեր անց ազգային անվտանգության ծառայությունը պաշտոնական հաղորդագրություն չի տարածել, ԱԱՑ-ից խոստացան պարզաբանել այսօր ավելի ուշ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հրապարակի վերլուծաբանը գնահատում է Սյունիքի մարզպետի մահափորձի վերաբերյալ տեղեկատվությանը հաջորդած մեկնաբանությունները։ Ակամայից հիշեցի Մարկեսի նահապետի աշունը վեպից մի դրվագ, երբ գլխավոր հերոսը փոքրիկ երկրի դեսպոտ կառավարիչը սեփական մահն է բեմադրում, սպանել է տալիս իր նմանակին, ապա դիտում է, թե ինչպես է գազազած ամբոխը կողքրտում նրա դիակը, հոշոտում մարմինն ու ծաղրու ծանակի ենթարկում։ Դեսպոտ կառավարիչն այդ օրը մեծ դաս է քաղում, տեսնելով ժողովրդի իրական վերաբերմունքն իր նկատմամբ։ Սյունյաց տիրակալն էլ պետք է ցնցվի, կարդալով իր ենթադրյալ մահափորձի մասին կոմենտները, գրում է հրապարակի վերլուծաբանը։ Չորրորդ իշխանություն թերթը նկատում է, երեք Հայաստանի գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը մի ամբողջ գիտահանրամատչելի դասախոսություն, իսկ ավելի ճիշտ քարոզ կարդաց Հայաստանի քնչական կոմիտեի նախագահ Աղվան Հովսեփյանի գլխին։ Ըստ թերթի, Գևոր Կոստանյանի պատասխանից հետո հարցի առաջանում. ինչու աշխատանքից չեն ազատում Աղվան Հովսեփյանին, որովհետև Գևոր Կոստանյանի պատասխանից ևս մեկ անգամ հաստատվում է, որ Աղվան Հովսեփյանը չի տիրապետում քրեական, քրեադատավարական նորմերի այբուբենին։ Եվ ինչ, ամեն անգամ իրեն պետք է այդպես մանրամասն բացատրեն, այդ դեպքում ՀՀԿ-ի տատին էլ կարող է հատուկ քնչական ծառայության նախագահ դառնալ, եզրակացնում է չորրորդ իշխանությունը։ Լրագիրն անդրադառնում է երեք կառավարության նիստի ժամանակ վարչապետի տնտեսական աճի վերաբերյալ հայտարարություններին Հովիկ Աբրահամյանի պահվածքը բնութագրելով բավական նյարդային։ Մեկնաբանը գրում է, Աբրահամյանի նյարդայնությունը հասկանալի է լիովին, նա հայտնվել է ներիշխանական ամենաանհարմար դիրքում վարչապետի պաշտոնին ուղիղ նշանառության տակ։ Մեկ տարի առաջ, երբ նա նշանակվում էր վարչապետ, այդ դիրքը երևում էր լիովին այլ լույսի ներքո, ցատկահարթակ դեպի ավելի վեր, երբ կճանապարհեն Սերժ Սարգսյանին ու Աբրահամյանը կդառնա առաջնորդ։ Այդ ժամանակ թվում էր, որ Աբրահամյանն այդ առումով կտրուկ պոկվել է իշխող համակարգի իր մրցակիցներից։ Տարածության մեջ Հայաստանի իշխող համակարգի տարբեր առաջատարները փուլ առ փուլ հայտնվելու են այդ մենակության առաջ։ Պետությունն ու հասարակությունը խժռելուց հետո համակարգին խժռելու այլ բան չի մնացել, քան ինքս ինքը, եզրափակում է լրագիրը։
Երեկոյան հայտնի դարձավ, որ հունիսի 12-ին Բաքու կժամանի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, նրա այցի նպատակը Բաքվում մեկնարկող Եվրոպական առաջին օլիմպիական խաղերի հանդիսավոր բացմանը մասնակցելն է։ Այսպիսով Պուտինը կարծես որոշակի բալանս է պահպանում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Ապրիլի 24-ին տխուր առիթով նա Երևանում էր, դե իսկ հունիսի 12-ին արդեն շատ ավելի ուրախ մի առիթով նա մեկնում է Ադրբեջանի մայրաքաղաք։ Մանրամասները ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մասնակցելու է Բաքվում կայանալիք Եվրոպական օլիմպիական առաջին խաղերի բացման արարողությանը, հաղորդում է ադրբեջանական ԱՊԱ լրատվական գործակալությունը, նշելով, որ այս մասին մոսկովյան իրենց գրասենյակին հայտնել են Ռուսաստանի նախագահի մամուլի ծառայությունից։ Ընթացիկ տարվա հունիսին պլանավորվում է Ռուսաստանի նախագահի այցելությունը Ադրբեջան։ Վլադիմիր Պուտինը կմասնակցի Եվրոպական առաջին խաղերի բացման արարողությանը, ասել են Կրեմլի մամուլի ծառայությունից, նշելով, որ այցի ծրագրի մանրամասները կտեղեկացնեն լրացուցիչ։ Ադրբեջանում Եվրոպական խաղերը անցկացվելու են հունիսի 12-ից 18-ը։ Եվրոպական շուրջ 5 տասնյակ երկրներից այս խաղերին մասնակցելու են ավելի քան 6000 մարզիկներ։ Հայաստանը ևս հայտարարել է, որ մասնակցելու է այս խաղերին։ Վլադիմիր Պուտինից բացի Բաքու մեկնող մյուս առաջնորդներից այս պահին հայտնի է, որ Եվրոպական խաղերի բացմանը ներկա է գտնվելու Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Օրերս այս մասին հայտնել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը։ Բաքու է մեկնելու նաև Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին, այս մասին հայտնել է Գրուզիա օնլայն պարբերականը։ Նշեմ, որ Բաքվում անցկացվելիք խաղերին ընդառաջ միջազգային իրավապաշտպան հեղինակավոր կազմակերպությունները, լրագրողական կազմակերպությունները բազմիցս կոչ են արել և շարունակում են դիմել Ադրբեջանի իշխանություններին ազատ արձակել քաղաքական հայացքների համար բանտարկված տասնյակ ակտիվիստներին, լրագրողներին և բլոգերներին։ Կազմակերպությունները նամակներ են հղել նաև միջազգային օլիմպիական կոմիտեի և Եվրոպական օլիմպիական կոմիտեի ղեկավարներին, նրանց ուշադրությունը դարձնելով Ադրբեջանում մարդու իրավունքների բռնաճնշումների վրա։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկում եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։ Առայժմ։